Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah 1437 Hijriah, dari hari-hari yang paling mulia selama ada kehidupan di dunia. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr, hari-hari yang paling termulia selama kehidupan dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kita duduk bersama di Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kami berlindung semuanya dari itu semua denganmu wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini sangat erat kaitannya dengan hari yang akan kita hadapi, yaitu hari Haji Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala itu beliau berhaji wada, berdiri di hadapan para sahabatnya di kota Mina. Kemudian beliau berkata, ayu yaumin hadha, hari apakah ini? Para sahabatnya menjawab, yaumun nahar, ini adalah hari nahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, hadha yaumul hajjil akbar, ini adalah hari Haji Akbar. Maka ini menunjukkan keutamaan hari raya Idul Adha, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari Haji Akbar. Dan demikian kita akhirnya kaum muslimin meyakini bahwasanya setiap hari Idul Adha adalah hari haji akbar, bukan seperti sangkaan sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasanya jika berwukuf, orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka disebut hari haji akbar. Maka pendapat ini lemah dan pendapat ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hari haji akbar adalah setiap hari raya Idul Adha. Setiap hari raya Idul Adha. Dan tema kajian yang kita ambil pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hari haji akbar, yaitu kisah dari kisah seorang nabi, bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ibn Tarih alaihi salam. Tema yang kita ambil yaitu mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan mutiara, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara adalah permata yang berbentuk bulat dan keras. Dan mutiara tersebut, dia adalah sesuatu yang tersimpan di dalam kerang, karena pasir-pasir yang masuk ke dalam kerang tersebut sehingga menjadi sebuah mutiara. Dan mutiara juga dikatakan mutiara hati, yaitu sesuatu yang sangat disayang, sangat disayang karena saking bermanfaatnya. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara kisah, mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim, maka kita ingin mengambil mutiara-mutiara, sesuatu yang sangat disayang, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang indah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mutiara hikmah, hikmah kalau kita perhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmah artinya adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat, ini hikmah. Dan ada arti juga di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmah artinya memiliki kesaktian, kekuatan gaib. Makanya sebagian ada yang belajar ilmu hikmah. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim, sesuatu yang sangat disayang, sesuatu yang indah, sesuatu yang tersembunyi dari hal-hal yang bermanfaat, dari hal-hal yang berguna dari kisah Nabi Ibrahim. Adapun sebagian orang mengatakan bahwa hikmah adalah memiliki ilmu kesaktian, ilmu gaib, maka mereka berdalil dengan Al-Quran. Tetapi dalilnya benar dan cara pendalilannya keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Ayat ini yang sering dijadikan dalil bagi orang-orang yang belajar ilmu hikmah, ilmu yang kemudian disebut-sebut sebagai ilmu untuk mempelajari kesaktian. Dan salah satu jenis kesaktian adalah mengetahui akan hal gaib. Maka ini keliru dan sangat menyimpang dari ajaran Islam jika ditafsirkan ilmu hikmah seperti ini. Coba perhatikan beberapa penafsiran-penafsiran para ulama salaf dari ayat ini. Ketika kita membaca penafsiran para ulama salaf, apa yang dimaksud dengan hikmah? Maka saya bacakan dulu ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sungguh barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ayat ini menggiurkan. Siapa yang diberikan hikmah, berarti dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Makanya di sini sebagian orang menyimpangkan ayat ini dengan makna hikmah tersebut adalah ilmu kesaktian, kebal, bisa makan beling, berarti ilmu hikmah. Bisa berdiri di atas paku, bisa tahan listrik, bisa tahan api, dan semisalnya. Atau meramal, tukang ramal, yang kadang-kadang sangat ironi di zaman sekarang, para tukang ramal dijadikan sebagai tamu-tamu kehormatan di acara-acara talk show di televisi-televisi sebagian di negeri kita ini. Maka perhatikan sekarang, Imam Ahlu Tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yani al-ma'rifatu bil Qur'an. Hikmah artinya adalah mengenal Al-Qur'an, nasikhihi wa mansukhihi. Mengenal Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang menghapus dan ayat-ayat yang dihapus. Wa muhkamihi wa mutasyabih. Mengenal Al-Quran tentang ayat-ayat yang tetap, jelas, tegas, dengan ayat-ayat yang samar-samar bagi sebagian orang. Wa muqaddimihi wa muakhirih. Dan mengenal Al-Quran, ayat-ayat yang dahuluan datang dengan ayat-ayat yang terakhir turun. Wa halalihi wa haramihi wa amthalih. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah mengenal Al-Quran, yaitu mengenal halal, haram, dan semisalnya. Itu arti hikmah. Berarti ketika seseorang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, maka yang dimaksud dengan hikmah al-ilmu bil-Quran, mengenal, mempelajari tentang Al-Quran, bukan ilmu kesaktian. Maka wahai kaum muslimin, sadarlah. Jangan sampai mau dibohongi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama Anda, akidah Anda. Hikmah yang benar maknanya adalah mempelajari Al-Quran. Coba perhatikan lagi, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menyebutkan hikmah adalah laisat bin nubuwah walakinnahu al-ilm wal-fiqh wal-Quran. Hikmah, kata Imam Mujahid ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan bukan yang dimaksud dengan hikmah adalah wahyu kenabian, bukan. Artinya siapapun bisa mendapatkan hikmah ini selain para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Manusia biasa pun bisa mendapatkan ini. Walakinnahul ilm wal fahmu wal fiqhu wal Qur'an. Tetapi yang dimaksud hikmah di sini adalah ilmu agama, pemahaman terhadap agama, dan Al-Quran. Ini arti hikmah yang disebutkan oleh para ulama salaf. Di antaranya juga disebutkan oleh Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, imamut tabi'in. Beliau mengatakan al-hikmah al-fahmu. Hikmah adalah pemahaman. Hikmah adalah pemahaman. Lihat lagi, Abul Aliyah mengatakan, seorang tabi'i juga, al-kitabu wal-fahmu. Hikmah adalah mengenal Al-Quran dan pemahaman terhadapnya. Mana yang dimaksud dengan hikmah ilmu kesaktian? Bisa kebal, bisa tahan baja, tahan dilindes mobil, tahan digigit nyamuk. Enggak ada ilmu hikmah seperti itu. Jangan mau didustai dengan pendusta-pendusta terhadap agama. Ilmu hikmah adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka ketika kita mengangkat tema mutiara hikmah, sesuatu yang indah, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sangat disayang, yang bermanfaat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin mengambil poin pertama dari kajian ini. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ingin ambil hikmah dan juga mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari beliau. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kisah-kisah para nabi adalah kisah-kisah yang patut dijadikan contoh, teladan, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 90. Fabihudahumuqtadi. Dengan petunjuk-petunjuk, contoh-contoh, teladan-teladan dari para nabi, maka contohlah, ikutilah, jalanilah, ikutilah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'an, maka dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya tujuannya adalah agar kita mencontoh para nabi, mencontoh orang-orang saleh, manusia-manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini. Dan hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam sudah menjadi ketetapan dari Allah, para nabi berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utus, yang telah kami tinggikan sebagian daripada sebagian yang lain. Dan memahami perkara ini sangat penting untuk kebersihan hati kita, bahwa di antara orang si fulan dengan allan pasti berbeda-beda, mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai kemampuan berbeda-beda. Si fulan dengan allan, para nabi dan para rasul saja berbeda-beda. Di antara para nabi ada para rasul, dari para rasul ada ulul azmi, dari ulul azmi ada yang paling utama, sayyidul mursalin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka tidak diragukan lagi, yang paling utama dari para rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan adapun nabi Ibrahim, yang malam ini kita ambil pelajaran dari kisah hidup beliau, hikmah-hikmah dari kisah hidup beliau, maka Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang agung, rasul yang termasuk ulul azmi. Ini beberapa catatan tentang Nabi Ibrahim yang jangan sampai terlewatkan. Nabi yang agung, rasul termasuk dari ulul azmi. Beliau orang yang pertama untuk mencegah akan kesyirikan tatkala kaumnya benar-benar melakukan kesyirikan. Nanti saya akan bacakan dari tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar di tengah kaum yang tidak ada tercium bau tauhid sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliaulah yang menegakkan bendera tauhid di tengah kaumnya walau sendirian. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga mempunyai pangkat, beliau adalah khalilullah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang sebagai kekasihnya, maka niscaya Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Dan fi'alan memang, benar memang Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Apa arti khalil? Khalil, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah kecintaan tingkat yang paling tinggi, bukan hanya sekedar kekasih, bukan hanya habib, tetapi khalil, kecintaan yang paling tinggi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dilahirkan di tanah Babilonia. Ini beberapa catatan tentang pengenalan terhadap Nabi Ibrahim yang akan kita pelajari. Kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah Islam bahwasanya Babilonia adalah daerah Kaldaniin, yaitu penduduk yang disebut dengan Kaldaniin. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi saya ingin menyebutkan bagaimana Ibrahim seorang pendakwah tauhid yang hidup di tengah-tengah kaum yang penuh dengan kesyirikan. Coba perhatikan kisahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat surat 6 ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhuna alihatan atattakhidhuna asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Perhatikan baik-baik. Dan dari sini nanti kita terdapat pelajaran. Dan mohon ya, mutiara kisah, mutiara hikmah yang pertama, mutiara hikmah yang kedua. Nanti akan tata cara kajiannya seperti itu agar catatan dan ingatan kita benar-benar bermanfaat sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, saya ingin menyebutkan tadi bahwa Nabi Ibrahim sebagai pengenalan terhadap kita, beliau adalah seorang pendakwah tauhid di tengah kaumnya yang penuh dengan kesyirikan. Dari mana kita itu? Dari mana kita kenal hal tersebut? Dari surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhuna asnaman aliha." Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Azar." Perhatikan ya, di sini letak pelajarannya. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan, "Inna Aba Ibrahim lam yakun ismuhu Azar." Artinya, sesungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim sebenarnya bukan namanya Azar. Innama kana ismuhu Tarih. Makanya saya tadi di awal mengatakan Ibrahim bin Tarih. Bukan Tarih pakai kha, pakai ha. Ibrahim bin Tarih. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya nama bapaknya sebenarnya adalah Tarih. Dan ini disebutkan di riwayatnya oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Wa ummuhu ismuha Mathani." Dan nama ibu beliau bernama Mathani. Dan nama istri beliau bernama Sarah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik di sini, Imam Mujahid dan Imam As-Suddi, dua ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan Azar ismu sanam. Azar adalah nama dari berhala. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, mengomentari pendapatnya Imam Mujahid dan Imam As-Suddi, "Qultu ka'annahu ghalaba 'alaihi azar li khidmatihi dzalika sanam." Lihat, seakan-akan kata Imam Ibnu Katsir, nama asli Azar adalah Tarih, tetapi kenapa kemudian dinamakan atau dipanggil orang dengan Azar? Karena saking dekatnya dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan berhala, makanya menjadi cap bagi dia, ini orang bernama Azar yang suka membuat berhala. Paham sekarang? Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. menunjukkan bahwasanya kebiasaan Namrud dan kaumnya, termasuk bapaknya Ibrahim, Tarih, yang akhirnya dipanggil orang menjadi Azar karena terlalu sibuk dengan berhala-berhala, pemahat berhala, orang yang jual beli berhala, orang yang berkhidmat terhadap berhala, orang yang ahli seni berhala. Ini menunjukkan bahwa di zamannya Namrud dan kaumnya tidak tercium, hampir tidak tercium sama sekali bau tauhid, bau wangi tauhid. Ini pelajaran pertama. Mutiara hikmah pertama di zamannya Ibrahim, ketika Raja Namrud dan kaumnya berada di situ, maka tidak tercium sama sekali bau wangi tauhid, menunjukkan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa tetap bertauhid meskipun sendirian, senantiasa tetap qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Ini pelajaran atau mutiara hikmah yang pertama. Mutiara hikmah yang kedua kita ambil tadi dari komentar Imam Ibnu Katsir terhadap tafsiran Imam Mujahid dan As-Suddi. Beliau mengatakan apa? Ka'annahu ghalaba 'alaihi azar li khidmatihi dzalika sanam. Artinya seakan-akan nama Azar nemplok kepada Tarih, bapaknya Ibrahim. Kenapa? Karena dia terlalu dekat dengan berhala. Pokoknya orang mengenal dia ahli berhala. Maka pelajarannya apa? Mutiara hikmah yang kedua dari cerita Nabi Ibrahim adalah seseorang akan terkenal sesuai dengan apa yang merupakan kebiasaan dia. In khair fa khair wa in syar fa syar. Kalau baik maka akan baik, kalau buruk maka akan buruk. Ya, kalau dalam patah bahasa Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maka kita mati meninggalkan apa? Apakah yang terkenal dari kita nantinya keburukan, gagasan-gagasan buruk, ataupun yang terkenal dari kita nantinya adalah kebaikan, peninggalan-peninggalan yang baik? Ini semua mutiara hikmah yang kedua, bahwasanya seseorang akan terkenal sesuai dengan kebiasaannya. Dan sedikit menyimpang Pak dari tema kita, ada perkataan Imam Az-Zahabi dan imam yang lain di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan al-insan mata ala ma 'asha 'alai. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Yang mati membaca, yang biasa di dunia membaca Al-Qur'an, dia mati dengan membaca Al-Qur'an. Yang mati, yang biasa membaca koran, dia akan mati dengan membaca koran. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah terutama yang tersembunyi, kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi. Karena itu yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Yauma tublas sarair. Hari yang mana pada hari kiamat akan diperlihatkan amalan-amalan rahasia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, saya lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Aku melihat engkau wahai Azar dan juga kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini sekali lagi menegaskan bahwasanya poin mutiara hikmah yang pertama tadi, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar tersebar kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, tidak tercium bau wangi sedikit pun dari tauhid. sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam, ini masih pengenalan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Sarah wanita yang mandul, yang belum dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak pada saat itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal, lihat ini penting, ini pelajaran yang mutiara hikmah yang ketiga nantinya, terkenal dari mulai kecil sudah menjalani jalan-jalan yang lurus, yang jauh dari penyimpangan, kesyirikan, maksiat dan semisalnya. Apa dalilnya? Al-Anbiya ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusdahu, petunjuknya, sebelum dia dewasa. Ya, lihat rusdahu wa min qablu wa kunna bihi alimin, dan kami sangat mengenal akan hal tersebut. Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Ibrahim alaihissalam dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang diberikan petunjuk di awal-awal beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Imam Al-Kathir, yukhbiru ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihissalam annahu atahu rushdahu min qablu ay min sughrihi alhamahu Allahu al-haqqa wal hujjata ala qaumih. Artinya Allah memberitahukan kepada Nabi, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah memberikan petunjuknya dari sebelum ini. Maksudnya dari sebelum ini apa? Dari kecil Allah sudah membimbing Ibrahim, memberikan petunjuk kepadanya, hujah yang kuat, kebenaran, mengenalkan kepada Nabi Ibrahim dari mulai kecil tentang kebenaran. Maka para ikhwah, pelajaran mutiara hikmah yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim adalah mengajari anak-anak kebaikan dari mulai semenjak dini. Adalah cara yang terbaik agar anak-anak terbiasa dengan kebaikan. Mengajari agama, mengajari akidah, kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah, muamalah, diajari dari semulai semenjak dini, itu akan memudahkan kita membiasakannya di dalam kehidupannya. Mutiara hikmah yang ketiga, mengajari anak dari mulai semenjak dini hal-hal yang baik akan memudahkan dia menjadi kebiasaannya. Baik itu kebiasaan akidah, akidah yang benar, ibadah, sholat. Pak, kalau seandainya Anda mengajak anak Anda untuk mengerjakan sholat dimulai dari umur dia 15 tahun, sebelumnya Anda acuh tak acuh, maka pada saat itu tidak akan pernah Anda bisa berharap mudah untuk membiasakan anak tersebut. Bu, Pak, kalau seandainya ketika Anda membiasakan anak Anda umur baligh baru diperintahkan, dibiasakan memakai jilbab, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat ketika keluar rumah dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka bisa dipastikan itu akan membuat sangat sulit seseorang untuk mendidik anaknya mempunyai kebiasaan tersebut. Pasti akan ada saja penolakan, dan tidak semudah ketika kita mengajarinya dari mulai semenjak dini. Itu akidah, itu ibadah, muamalah. Ketika Anda mengajari bagaimana tata cara mengetuk pintu orang tua di waktu-waktu yang terlarang, ketika Anda mengajari bagaimana tata cara bolehkah bersalaman dengan lawan jenis dari mulai semenjak dini, bolehkah membuka aurat dari mulai semenjak dini, maka itu semua akan memudahkan dia menjadikan kebiasaannya. Beda dengan ketika dibiasakan tatkala sudah balik umur 15 tahun, umur 14 tahun, ini akan susah. Tingkah laku, makan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan sambil duduk, makan dengan mengucap bismillah, makan tidak mengambil apa yang ada di depan. Itu sangat mudah menjadi kebiasaan tatkala kita mendidik anak menjadi dari mulai semenjak dini. Dan itu diambilkan dari ayat tadi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberikan oleh Allah petunjuk dari awalnya, sehingga menjadi kebiasaan beliau untuk senantiasa teguh dalam kebenaran sampai dewasa, sampai tua, sampai menjadi nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang mutiara hikmah yang keempat kita ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 124. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini perkara penting, Pak. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim alaihissalam. Silakan cek, Pak, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tidak cukup waktunya. Ini sudah azan juga. Bahwasanya bagaimana ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim. Silakan cek tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Al-Baqarah 124. Panjang sekali. Para ulama salaf menjelaskan ujian-ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim. Salah satu dia diantaranya adalah 5 ujian di kepala dan 5 ujian di badan. Salah satunya diantaranya adalah asrun minal fitrah, 10 dari fitrah manusia. Diantaranya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, kemudian setelah itu menipiskan kumis, kemudian berkhitan, dan semisalnya. Itu ujian-ujian, dan di sana makna-makna ujian yang lain yang menjadi inti pembicaraan kita. Lihat ayat selanjutnya. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian-ujian. Fa'atammahun, dan Ibrahim alaihissalam melalui ujian tersebut dengan baik. Beliau lulus dalam ujian tersebut. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Mutiara hikmahnya yang keberapa ini? Yang keempat adalah bahwa ingin kepemimpinan maka harus berusaha untuk melawan ujian-ujian dari Allah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Surga tidak bisa didapati dengan leha-leha. Surga harus usaha. Surga tidak mengenal tidur-tiduran di malam hari. Surga tidak mengenal nyaman-nyaman tertawa terbahak-bahak, tidak. Surga mengenal walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang di jalan kami, itu berusaha beribadah, melawan dirinya, ngantuk di malam hari harus baca Quran. Setelah tidur sebentar dia harus bangun untuk bangun malam. Ya. Dan ingat, Pak, surga tidak hanya mengenal casing, enggak. Tapi surga mengenal iman dan amal. Dan saya menyebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad, ada perkataan beliau menarik sekali. Imanun wa amalun amrani mutalaziman. Iman dan amal, dua perkara yang saling mengharuskan satu dengan yang lainnya. Bagaimana itu? Iman
tanda orang beriman, beramal saleh. Jangan pernah mengaku beriman ketika malas beramal saleh. Yang kedua, amal saleh syaratnya diterimanya adalah apa? Iman. Dia dua perkara yang saling mengharuskan satu dengan lainnya. Saya ulangi, amal saleh, iman, buktinya amal saleh, konsekuensinya amal saleh, kelazimannya amal saleh. Amal saleh tidak akan sah tanpa keimanan. Maka pelajaran menarik di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingin surga, ingin derajat yang tinggi, harus lulus ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakanlah kematian dan kehidupan agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling beriman. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan mengambil mutiara hikmah yang keberapa sekarang? Yang kelima sekarang. Yaitu yang keempat tadi, mutiara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim yang keempat adalah bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama, maka diperlukan perjuangan melawan ujian-ujian yang sangat berat. Baik itu ujian yang berkaitan dengan syahwat, kelezatan, kenikmatan, sesuatu yang diinginkan, ataupun yang berkaitan dengan syubhat, hal-hal yang samar-samar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim dan ketegaran beliau ketika menghadapi ujian tersebut serta kesempurnaan beliau melewati ujian tersebut adalah beliau berkhitan tatkala umur beliau 80 tahun. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan bil qudum." Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan tatkala umur beliau 80 tahun. Sekarang kita ingin ambil mutiara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim yang kelima, yaitu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap tauhid. Mutiara hikmahnya nanti saya akan sebutkan. Saya ingin bercerita dulu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah, maka beliau mengamalkan apa yang ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Aqrab itu adalah kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih atau paling dari qarib. Qarib dekat, aqrab lebih dekat atau paling dekat. Maka ketika ini ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwahi keluarga-keluarga terdekat, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali yang beliau dakwahi adalah bapaknya untuk tidak menyembah berhala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 41 sampai 45. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi. Dan ingatlah tentang cerita Ibrahim di dalam Al-Qur'an, kami ceritakan tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah manusia yang berkata jujur dan seorang nabi. Ketika beliau berkata kepada bapaknya, li abihi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, kepada bapaknya, inilah yang menunjukkan bahwa semestinya dakwah dimulai dari orang-orang terdekat. Dan begitulah para pendakwah semestinya dimulai dari orang-orang yang terdekat. Ya, lihat, perhatikan sekarang. Inilah mutiara hikmah yang kelima. Berdakwah
yang didahulukan adalah orang-orang terdekat. Mereka yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan dakwah, mengenal Al-Quran dan Sunnah, mengenal tata cara beragama yang baik, mengetahui hakikat kehidupan sebenarnya, tujuan hidup sebenarnya, dikenalkan kepada orang-orang terdekat dari keluarga kita. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini mutiara hikmah yang kelima yang bisa kita amalkan nantinya. Yang pertama kali didakwahi bukan orang lain, istri kita, anak kita, keluarga, orang tua, adik, kakak, paman, bibi, keponakan, sepupu. Itu yang lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Ini mutiara hikmah yang kelima. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara hikmah yang keenam, yaitu lanjutan kita coba baca surat Maryam ayat 41 sampai 45. Di situ akan kita dapati mutiara hikmah yang keenam. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka min Allahi syai'an." Wahai bapakku. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita ambil pelajaran mutiara hikmah yang kelima, dakwahi orang yang terdekat sebelum yang lainnya. Buktinya Nabi Ibrahim memanggil bapaknya dulu, mendakwahi bapaknya dulu. Di dalam kata-kata ya abati ini juga menunjukkan mutiara hikmah yang keenam. Tatkala mendakwahi orang keluarga, terutama orang tua, maka harus lebih lembut dibandingkan selain mereka. Lihat Rasulullah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi bapaknya, ya abati. Para ulama mengatakan al-muntawi ala ghayati tawadhu' bi hadzal 'ab la'allahu yahtadi. Yang mana menunjukkan terhadap benar-benar ketinggian tawadhu' dari seorang Ibrahim. Meskipun sudah Khalilullah, tetap ketika mendakwahi orang tua tidak seperti mendakwahi orang lain, harus dengan santun, lembut. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau didahului dengan pertanyaan agar orang tua kita berpikir mana yang benar, mana yang salah. Berarti di sini kita ambil pelajaran bahwasanya mendakwai orang tua dengan kelembutan, bukan dengan perintah, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan mengajak, ambil perasaannya, ambil hatinya, ambil kemanusiaannya, sehingga menerima dan mendapatkan petunjuk. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Kemudian belum selesai, ini menunjukkan bahwasanya tidak sekali, tidak dua kali. Sebagian orang, sebagian anak kadang-kadang yang sudah mengenal sunnah, ingin mendakwai orang tuanya, sudah usah saya dakwahi, baru sekali, belum dua kali. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika bi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Lihat bagaimana benar-benar tawadhu, rendah hati. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Maka ikuti aku. Sungguh aku akan memberikan kepadamu jalan yang lurus. Lihat. Ya, beda dengan ketika seorang anak mendakwai orang tuanya, kemudian orang tuanya mungkin menentang, kemudian mengatakan, "Ibu sih belum belajar. Coba tuh belajar di Masjid Al-Barakah." Ya. Makanya duduk di majelis ilmu. Jadi tuh, enggak bodoh.
ini gimana mau diterima? Susah.
Dan subhanallah para ikhwan, saya kemarin dapat faedah menarik. At-tariqatu khairun minal maddah.
Cara menyampaikan lebih baik daripada materi yang dipunyai. Kadang orang pintar luar biasa, tetapi menyampaikannya kasar, bengis, akhirnya lari orang-orang.
Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu faddan, faddan itu kasar, ghalidhal qalb keras hati,
orang-orang akan lari darimu.
Maka saya tertarik waktu itu pernah ke sebuah studio radio di sebuah kota. Di situ ada kata-kata hati-hati, jangan lupa penyiar menggunakan kata-kata ini. Misalkan mohon maaf, mohon begini, itu beda pak. Imam saja misalkan, tatkala kita menerjemahkan hadis Rasul, istau, kalau dalam bahasa Arab sih luruskan, istau, gitu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia itu agak kasar, maka pakai mohon diluruskan. Mana yang lebih enak didengar? Ya, bahasa yang santun. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sampai tahap kepada sering memvonis. Bu, ini tahu enggak? Pekerjaan itu kesyirikan, ibu ini musyrik. Maka para ikhwan diusir ente dari rumah. Ya, maka lihat bahasa Nabi Ibrahim. Memang mungkin perbuatan beliau kesyirikan, maka akan tetapi kita lebih punya cara bagaimana caranya tetap menyampaikan bahwa itu syirik, akan tetapi dengan bahasa yang lain, tidak menjustifikasi dengan cepat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati la ta'budis, semuanya memakil wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Itu menunjukkan tawadhu'nya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir ya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keengganan Azar. Nama aslinya tadi siapa? Tarih. Azar enggan untuk menerima ajarannya Ibrahim alaihissalam. Azar mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sembahan-sembahanku? Maka la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, aku akan lempari kamu dengan batu, aku akan rajam kamu, dan jauhi aku, berpaling sana. Lihat kasar bapaknya. Apakah ditambah dengan kekasaran? Enggak. Sang anak ketika mendakwahi bagaimana? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, surat Maryam ayat 47. Qala salamun alaik. Ya sudah pak, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku tetap akan mintakan ampun untukmu. Innahu kana bihafiyah, sesungguhnya Allah sesungguhnya sangat penyayang terhadapku. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya di sini ada masalah. Bolehkah mendoakan istighfar kemudian keselamatan bagi orang-orang yang musyrik dan kafir? Tentunya tidak boleh. Ya, dan ini apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam belum terjadi pada diri syariat kita pada waktu itu. Akan tetapi yang kita bisa ambil di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana seorang anak tatkala mendakwahi orang tuanya harus dengan lemah lembut. Begitulah seorang yang berdakwah kepada orang tua, kepada bapak, kakek, harus dengan lembut, santun, kemudian mengambil perasaannya. Ya, ada sebagian kadang-kadang, pak sini pak, duduk pak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pak, Rasulullah s.a.w. bersabda, ini tidak bisa para ikhwan. Ya,
kadang susah diterima oleh bapaknya. Bisa diterima kapan? Kalau sudah mulai mengenal sunnah, maka baru kita didik dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, maka disebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu azara abahu azara yaumal qiyamah. Di hari kiamat Ibrahim bertemu dengan bapaknya Azar. Wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabratun sauda sawadun. Fayaqul lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini. Dan di wajahnya Azar terdapat gosong, dibakar di api neraka jahanam. Kemudian ketika bertemu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, wa alam aqul laka la ta'sini, wahai bapakku, bukankah aku sudah katakan kepadamu, jangan engkau salahi aku, jangan engkau maksiati aku. Begini jadinya, lihat, masih saja disayang bapaknya. Subhanallah. Karena Pak, saya ingin pesan, karena yang namanya berdakwah bukan menang kalah. Yang berdakwah itu adalah menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, bukan untuk menang kalah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fayaqulu abuhu fal yawma la asik. Ini pelajaran menarik juga. Dan bapaknya mengatakan, oke lah hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Oh, sudah ngerasain siksanya, baru ente tahu. Jangan jadi manusia seperti ini. Sudah mau ngerasain siksanya, baru tahu. Seperti Fir'aun. Ya, jangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi. Ini juga kelembutan Nabi Ibrahim terhadap bapaknya. Wahai bapakku, inni wa'ad, wahai Rabbku maksud saya. Wahai Rabbku, wahai Allah. Inni wa'ad, wa'adtani, alla tukhzini yawma yub'athun. Ya Allah, engkau menjanjikan kepadaku, engkau tidak menghinakanku pada hari dibangkitkan hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Sekarang kehinaan apa yang lebih berat dibandingkan bapakku seperti itu? Dijauhkan dari surga, dibakar di neraka. Fayaqulullah. Lalu Allah berfirman, dan ini hadis riwayat Bukhari sahih. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, tidak bisa. Aku telah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, undur ma baina rijlaik. Wahai Ibrahim, lihat ke bawah. Lihat di antara dua kakimu. Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin, yani daba'in mutalattikhin qadaruhu muntinin. Artinya qadarun muntin. Wahai Ibrahim, lihat kedua kakimu. Di tengah kedua kakimu. Ternyata Nabi Ibrahim ketika melihat, ternyata ada bangkai binatang yang sudah bangkai kemudian diolesi dengan kotoran-kotoran. Buruk sekali. Fayuqadhu bawa'iqahu fayulqa finnar. Maka diambillah hewan tersebut, bangkai tersebut, dan dilempar ke dalam neraka. Apa fungsinya? Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Fungsinya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qila al-hikmatu fi maskhihi litanfir nafsi Ibrahim minhu. Dikatakan hikmahnya adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim melihat bapaknya seperti bangkai seekor hewan yang cacat dan buruk dan diliputi dengan kotoran yang sangat busuk, agar hati Nabi Ibrahim benci terhadap hal tersebut, terhadap bapaknya tersebut. Li'alla yabqa finnar ala suratih, agar ya tidak dimasukkan azar dalam keadaan bentuknya, tapi dalam keadaan bentuk binatang atau bangkai binatang tadi, sehingga Nabi Ibrahim masih ada perasaan sedikit senang bahwa ternyata bapaknya tidak dijadikan seperti langsung dimasukkan, tetapi dijadikan bangkai binatang dulu, kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu ghadatan ala Ibrahim, maka akhirnya menjadi berat bagi Nabi Ibrahim ketika bapaknya langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Wa hakadha yantahil abul mujrim bi hadzal masir al mukhzi lama rafada sama'a kalamil walad salih. Lihat, ini pelajaran menarik juga. Ini mutiara hikmah yang keenam. Dan beginilah akhir nasib dari bapak yang penuh dengan kriminalitas, mendapatkan akhir yang buruk tatkala dia menolak nasihat dari anaknya yang saleh. Pelajaran mutiara hikmah yang keberapa? Yang keenam, yaitu bahwasanya jangan menjadi orang tua yang durhaka, susah dinasihati oleh anak-anaknya. Terima nasihat sang anak jika nasihat itu benar. Terima nasihat sang anak jika nasihat itu benar. Kalau tidak, mau menjadi seperti bapaknya Ibrahim alaihissalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran tentang bapak beliau. Kemudian selanjutnya, bapaknya ketika menolak ajakan Nabi Ibrahim tidak punya alasan kecuali satu, mengikuti nenek moyang. Lihat dalam surat As-Saffat ayat 85 sampai 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi, madza ta'budun? Aikan alihatan dunallahi turidun? Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah? Apakah sembahan-sembahan yang dusta selain Allah yang kalian inginkan? Apa pendapat kalian terhadap Allah Rabb semesta alam?" Apa jawabannya pada saat itu? Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, tidak ada jawaban lain. Ya. Dalam surat apa tadi? As-Saffat. Tidak ada jawaban lain. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Enggak ada. Enggak ada alasan lain menyembah berhala. Tidak ada alasan lain menyimpang dari tauhid kecuali mereka mengatakan, demikianlah kami dapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Fanatik, buta terhadap nenek moyang yang keliru. Ini penyakit kaum jahiliyah. Saya ulangi, fanatik buta terhadap nenek moyang yang keliru. Ini penyakit kaum jahiliyah. Penyakitnya Namrud dan kaumnya. Penyakitnya Abu Lahab dan pengikutnya, kaum musyrik Quraisy seluruhnya mengatakan, wajadna abana, yang beginilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Enggak ada alasan lain. Lihat saja, Pak, orang-orang yang mempertahankan kesyirikan, perbuatan bid'ah, tidak ada alasan lain yang paling kuat yang mereka miliki kecuali mengikuti nenek moyang, apalagi kadang-kadang disandarkan dengan budaya. Kita ini orang muslim, tinggal di bumi Allah, harus mengikuti peraturan Allah, bukan mengikuti peraturan budaya. Betul, kita orang Indonesia yang tinggal di Nusantara ini, tetapi kita makhluk Allah, hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Tidak ada lain alasan yang paling kuat yang mereka miliki, orang-orang yang melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, kecuali apa? Kecuali mengikuti nenek moyang. Ini para ikhwah. Dan ini rintangan paling berat menolak untuk mendapatkan kebenaran. Fanatik terhadap nenek moyang yang keliru dari kebenaran adalah rintangan terberat untuk mengikuti kebenaran. Coba perhatikan sekarang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 74 disebutkan juga persis. Qalu bal wajadna aba'ana kadza'afan. Dalam surat iya betul. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan demikianlah kami mendapati nenek moyang kami yang mereka kerjakan seperti itu. Ya berarti kami mengikuti mereka. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مَا وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ بَلْ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Subhanallah. Dan telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk kepadanya dari mulai kecil, dan kami mengetahui akan hal itu terhadapnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, kaumnya, wahai bapakku, wahai kaumku, apa berhala yang kalian sembah, yang kalian itikaf di samping-sampingnya ini? Maka qalu, lihat jawabannya, enggak ada lain. Tidak ada hujat lain. Kecuali fanatik nenek moyang yang menyimpang dari kebenaran. Wajadna abana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini, sudah selesai. Itu alasan kami. Ya akhi, ittaqillah. Wahai kaum muslimin, takut kepada Allah yang bersandar dengan cara seperti ini. Caranya kaum musyrik di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita mengatakan seperti ini, caranya kaum musyrik, bukan serta-merta kita mensyirikan orang. Enggak, jangan ikuti. Itu yang paling penting, diambil poinnya. Ini kadang-kadang ustadz-ustadz yang terutama di televisi yang kita cintai ini, Raja TV dan Radio Roja, dikatakan sebagai penyebar kekerasan, radikalisme, suka mengkafirkan, suka menyalahkan orang. Enggak, kita sekarang menjelaskan sebuah ayat Al-Quran, ya, yang apabila mengikuti nenek moyang itu berarti mengikuti tata cara beragama orang-orang musyrik. Ya, bukan berarti kita mengatakan Anda musyrik, tidak. Kalau Anda mengikuti tata cara nenek moyang yang keliru, maka rubah agar tidak masuk kepada kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Yang keberapa ini? Yang ketujuh, mutiara kisah, mutiara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim yang ketujuh adalah tidak ada alasan rintangan untuk menolak kebenaran kecuali mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru. Dalam bahasa lain, fanatik terhadap nenek moyang yang keliru adalah rintangan terbesar untuk menerima sebuah kebenaran. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, sebelum masuk mutiara hikmah yang kedelapan, saya ingin mengisahkan sebuah kisah bahwa pada ikhwah, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau hidup benar-benar di tengah orang yang menyembah berhala, kaum yang sangat gemar menyembah berhala. Seperti yang saya sebutkan di awal, tidak ada kisah atau tidak ada bau tauhid sama sekali. Nah, akhirnya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 75, 76, 77, 78. Seakan-akan Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan. Ingat, hati-hati. Ini perkataan kufur. Bagaimana kau bisa Khalilullah nyari Tuhan? Enggak. Tapi sebenarnya ayat 75 sampai 78 yang menyebutkan tentang beliau melihat matahari, beliau melihat bulan, beliau melihat ini, beliau melihat itu. Itu tujuannya adalah agar beliau menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh kaumnya untuk membantah pemahaman mereka sendiri. Paham? Kaumnya menyembah berhala. Kaumnya percaya kepada makhluk. Kaumnya beriman kepada makhluk. ingin dibantah oleh Nabi Ibrahim dengan kebiasaan yang kaumnya lakukan. Makanya seakan-akan beliau mencari Tuhan, padahal tidak. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Dan ini termasuk kekufuran yang mengatakan seperti ini. Tidak mungkin Khalilullah, Abul Anbiya, kemudian Ulul Azmi dari para Rasul, suatu hari kufur dan kesyirikan. Tidak mungkin. Dan itu dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya tidak akan pernah terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau musyrik sehari pun, sesaat pun. Adapun yang terjadi, silahkan nanti cek dalam Al-Quran surat Al-An'am 75-78. Beliau pertama kali melihat bintang, kemudian beliau mengatakan, ini Rabbku. Itu sebenarnya ingin mendekatkan pemahaman kepada kaumnya. Kaumku, yang kalian menyembah berhala, anggap itu bintang adalah Rabbku. Apa yang terjadi padanya? Ternyata hilang. Maka berarti dia bukan Rabbku. Kemudian beliau melihat bulan. Wahai kaumku, yang kalian menyembah makhluk, silahkan tuh lihat bulan. Ternyata hilang, bukan Rabbku. Jadi begitu, beliau ingin menggunakan apa yang dipahami oleh kaumnya untuk membantah sendiri pendapat kaumnya. Dan ingat sekali lagi, lam yakun Ibrahimu alaihi salam yauman minal ayyam bal sa'atan min sa'at musyrikan. Nabi Ibrahim alaihi salam pada suatu hari, dari hari-hari yang ada, suatu saat, pada saat-saat yang ada, tidak pernah sama sekali musyrik. Dan ini berdasarkan nas dari Al-Quran. Yang menyelisih ini berhadapan dengan ayat Al-Quran dan bermasalah dengan keimanannya. Melihat matahari, ada tenggelam, ada terbit, tenggelam. Oh, ini bukan Rabbku. Dan seterusnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 79, wa ma ana minal musyrikin. Ini nasnya, aku bukan orang yang musyrik. Makanya hati-hati kalau seandainya Nabi Ibrahim dikatakan mencari Tuhan, tidak. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mutiara hikmah yang ke-8. Apa itu? Bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan selama hidupnya sampai mati. Sedangkan yang beliau lakukan tatkala memperlihatkan kepada kaumnya bulan, bintang, matahari, kemudian minta diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan makhluknya, itu semua adalah agar menegaskan kepada kaumnya keyakinan kaumnya yang keliru. Itu mutiara hikmah yang ke-8. Bagaimana beliau dikatakan pernah melakukan kesyirikan? Lawang terakhir ketika beliau sebelum dimasukkan ke dalam api, beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Disebutkan dalam tafsir, beberapa kitab tafsir, saat itu Nabi Ibrahim didatangi oleh Jibril. Jibril menawarkan bantuan, kata Nabi Ibrahim, ama ilaika fala, kalau aku minta bantuan kepadamu makhluk wahai Jibril, enggak. Maka beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kekuatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mutiara hikmah yang ke-9, yaitu ucapan paling bagus tatkala dalam kesempitan, bara bahaya, dihadang musuh, adalah ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah jam 8 lewat 5, waktu saya 5 menit lagi. Saya sebutkan sisa yang tadi, ya, yang saya sebutkan sisanya tadi dengan cepat, mudah-mudahan nanti ada sebagian dari asatid yang menjelaskannya. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mutiara hikmah yang ke-10, yaitu beliau sabar dalam menghadapi ujian, dan tidak ada cara lain untuk menghadapi ujian kecuali cuma sabar. Ingat itu baik-baik. Musibah, ujian, cobaan, tidak ada hal lain kecuali sabar. Ini yang ke-10. Mutiara hikmah yang ke-11, yaitu beliau senantiasa menerapkan tawakal yang benar. Apa itu tawakal yang benar? Yaitu bersandar hati sebenar-benar kepada Allah, kemudian mengerjakan sebab. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau, pelajaran yang selanjutnya, mutiara hikmah yang keberapa? Yang ke-12, beristighfar setelah beramal soleh. Tujuannya agar tidak ujub, tujuannya agar tertutupi kekurangan-kekurangan pada amal soleh. Dan di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau sebutkan ini, wahai Rabb kami, terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Beliau sebutkan doa ini tatkala beliau sesudah menyelesaikan membangun kembali Ka'bah. Al-Syekh Al-Imam Al-Allama Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengomentari, lihat contoh Ibrahim alaihi salam. Dua makhluk yang mulia, Ibrahim dan Ismail, di tempat yang mulia, Mekah, mengerjakan pekerjaan mulia, membangun kembali Ka'bah, tetap minta agar diterima amalnya. Ini menjadi cambuk bagi kita. Kita bukan orang mulia, pekerjaan mungkin, pekerjaan kita, amal-amal kita dibarengi dengan riya, dibarengi dengan ujub, sum'ah, di tempat yang kadang-kadang tidak mulia. Maka lebih pantas lagi meminta kepada Allah agar amalan diterima. Dan ini pun banyak penjelasannya sebenarnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran hikmah yang keberapa? 13. Yaitu siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan Sarah dan Ismail alaihi wassalam di Mekah, ditandus demi mentaati perintah Allah. Diberikan oleh Allah Ishak. Selalu ada gantiannya, dan terkadang gantiannya lebih baik. Dari Ishak inilah nanti keluar keturunan-keturunan baik. Ishak anaknya siapa? Ishak mempunyai anak siapa? Yakub. Yakub mempunyai anak siapa? Yusuf. Para nabi seluruhnya. Subhanallah, para ikhwan yang dirahmati. Yang ke-14 yaitu berhijrah kepada Allah. Mutiara hikmah yang ke-14, betul ya? Yaitu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Ibrahim dari sebuah tempat, entah Mesir saya lupa, pergi, disuruh pergi ke Mekah untuk benar-benar menjalankan perintah Allah. Kemudian terakhir, bila kita berhenti pada angka yang ganjil, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa apabila ada sesuatu tidak lupa berdoa. Banyak doanya Nabi Ibrahim. Doa untuk anak, berarti doa dari orang tua untuk anaknya. Doa untuk kaum muslimin, doa untuk orang tua, berarti dari anak kepada orang tuanya, dan semisalnya. Tidak cukup waktunya kita jelaskan semua. Alhamdulillah, itu 15 mutiara hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya. Wallahu alam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini apa ini? Skripsi? Banyak sekali. Yang mengkhitan Nabi Ibrahim siapa? Saya enggak hadir pada saat khitannya. Ente kalau tahu ngapain juga?
Subhanallah.
Apa hukumnya menjawab salawat Nabi dari seorang khatib yang sedang berkhutbah? Dan bolehkah, dan apakah kita masih boleh menjawab azan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar? Pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi raghima anfu rajul man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Dan ini kaidah selalu disebutkan, sering sekali disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Artinya, tersungkur hidung seseorang ke tanah, rugi seseorang tatkala disebutkan namaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat atasku. Ini hadis umum dan tidak ada pembatasannya. Maka tidak boleh kita batasi. Kalau khutbah tidak menjawab sholawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan ini perlu dalil. Selama ada dalil umum, pakai dalil yang umum tersebut. Adapun menjawab azan, meskipun imam naik ke atas mimbar, lihat hadisnya juga umum. Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Jika engkau mendengar orang yang mengumandangkan azan, maka ucapkan sebagaimana seorang muadzin mengucapkannya. Ini juga umum, belum ada pembatasan. Kalau imam naik ke atas mimbar, jangan dijawab azan ya, enggak ada. Ya, dan kaidah man qayyadal mutlaqa bila dalil wahuwa mubtadi. Siapa yang membatasi sebuah yang mutlak, umum, bebas tanpa dalil, maka dia adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Wallahu alam. Saya meminjam uang untuk melangsungkan hidup saya, lalu saya selalu ingin sedekah tapi memakai uang hutang itu, bagaimana? Maka jawabannya, bayar hutang dulu baru sedekah. Ya, bayar hutang dulu baru bersedekah. Wallahu alam. Apabila seorang istri membangkang kepada suami, terus suami bersabar, apakah suami mendapatkan pahala dan dosanya gugur karena kelakuan istri tersebut? Maka jawabannya yang jelas, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala sempurna pada hari kiamat tanpa batas. Baik itu suami yang mendapat perlakuan buruk dari istrinya, baik itu teman mendapatkan perlakuan buruk dari temannya, baik tetangga mendapatkan perlakuan buruk dari tetangganya. Kalau dia sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar di dalam menjauhi maksiat, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Kemudian yang menarik di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, yaitu dosanya gugur karena kelakuan istrinya tersebut. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa salah satu yang dituntut dari seorang suami adalah lebih mengayomi, lebih dewasa, lebih tahu perasaan sang istri. Itu dituntut dari suami, mau tidak mau. Kena lihat redaksi-redaksi syariat, banyak sekali. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istri-istrimu. Itu kan redaksi kepada suami dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada istri, untuk manusia, kepada manusia termasuk istri. Itu redaksi semua untuk para suami. Lihat hadis yang lain lagi, istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Ya, makanya tercela seorang lelaki yang beraninya kepada perempuan. Awas lo, gue tempeleng lo. Dikit-dikit tempeleng. Ya, ini bawa ke terminal Tanah Abang main sama preman. Beraninya sama perempuan. Yang dituntut, saya sekali lagi, yang dituntut untuk lebih dewasa, lebih sabar, lebih santun, lebih memahami, itu laki-laki dibandingkan perempuan. maka bisa dikatakan benar perkataan seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya, kami tidak menuntut harta yang banyak, kami hanya menuntut perhatianmu. Betul enggak? Enggak. Tetap juga menuntut harta yang banyak.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pedagang belum mengaji, terkadang pedagang tersebut pergi ke dukun untuk melariskan dagangan, juga menyihir saingannya yang berdagang. Bagaimana bacaan zikir untuk menolak sihir tersebut?
Jawabannya, saya nasihatkan dulu, tidak akan manfaat berdagang dengan sihir, dukun, guna-guna. Karena yang pasti mendatangkan keburukan. Adapun cara menolaknya, maka diruqyah dengan dibacai Al-Quran. Surat apa? Apapun suratnya. Apapun suratnya. Karena Allah berfirman bahwa Quran syifa wa huda.
Ini faedah saya dapatkan dari Syekh bin Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri. Beliau mengajar Masjid Nabawi, kemudian profesor di bidang tafsir di Universitas Islam Madinah, kemudian pernah ngisi ceramah di Banjarmasin. Salah satu pelajar menarik dari beliau, Quran semuanya penyembuh.
Semuanya. Memang ada surat-surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada ayat-ayat tertentu. Tetapi secara umum, apa? Al-Quran adalah penyembuh. Kemudian beliau menyinggung juga tentang klinik-klinik ruqyah. Beliau katakan tidak perlu, karena sudah baca saja Al-Quran apapun. Karena umum dia, hudan wa syifa, dia adalah petunjuk dan penyembuh.
Makanya kalau ada orang minta air untuk dibacai, tolong dong bacain. Sebentar ya, saya mau kamar. Enggak usah, sini aja.
Ngapain nanti kamar? Sini aja bacain. Karena bacaannya enggak ada lain Al-Fatihah atau surat apapun. Mau dibaca apa lagi? Enggak ada doa khusus.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya katakan bacai Al-Quran, terutama Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kemudian dibacai juga ketika kita masuk ke dalam tempat tersebut, membacai doa singgah sebuah tempat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wallahu a'lam.
Jika ada seorang lelaki yang sifatnya sudah seperti orang yang baligh dan sudah timbul tanda-tanda baligh, akan tetapi belum bermimpi basah, apakah tetap disebut sudah baligh? Pertama, kebaligan dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, umurnya 15 tahun. Yang kedua, tumbuh padanya bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Yang ketiga, bermimpi. Dalam mimpinya dia bermimpi basah, keluar air mani. Yang keempat, dia bisa keluar air mani. Yang kelima, khusus untuk perempuan, haid. Maka ini adalah tanda kebaligan.
Saya masih muda namun sudah mampu menikah dan ingin menikah.
Sudah, nikahin aja.
Namun banyak pertentangan dari keluarga, katanya masih muda, sukses dulu baru menikah, dan bagaimana kiat menahan amarah agar kelak tidak sering marah kepada istri. Maka seperti yang saya jawab tadi, sudah nikah aja. Ya. Dan tentunya kata-kata saya nikah aja itu bukan berarti tanpa minta persetujuan dengan orang tua, memberitahu kepada orang tua, kan, tetapi nasihati orang tuanya. Mampu menikah, kemudian nikah saja. Kemudian kiat agar bisa menahan amarah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Yang kedua, tatkala marah duduk maka berdirilah, tatkala dalam kamar keluarlah, tatkala berbaring duduklah, berubah keadaan. Yang ketiga, berwudhulah. Kemudian yang keempat, diam. Nah, ini pelajaran menarik saya dapatkan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, saya bertanya, apa kiat paling utama menahan amarah? Beliau mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyasmut. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Coba lihat, anak kita kecil marah, itu kan mukanya ya gimana gitu.
mencong-mencong gimana, makin kesel kita. Sudah diam aja. Diam. Ya? Begitu. Jangan ngomong, karena kalau sudah ngomong, wah sudah. Ke sana kemari akan tambah marah. Ya? Apalagi kalau seandainya marah sama istri, istrinya lebih pintar ngomongnya dibandingkan kita. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jaga amarah. Bagaimana hukum sholat yang dalam pagar masjid ada kuburannya? Apakah benar jika makamnya tidak di depan imam, tetapi di sisi masjid itu masih diperbolehkan? Tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW antusalla ilal kubur. Nabi Muhammad SAW melarang untuk sholat menghadap ke kuburan. Dan termasuk menghadap kuburan adalah sholat di pekuburan atau di masjid yang ada pekuburannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan nabi-nabi, kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang yang saleh mereka sebagai masjid. Tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Dan saya lebih condong kepada pendapat sholat di dalam masjid yang ada kuburannya tidak sah. Wallahu alam. Bolehkah orang yang membaca, orang awam membaca kitab tafsir yang sudah diterjemah? Saudara, saya bilang harus ngerti nahwu sorob dulu, enggak boleh langsung, enggak boleh sembarangan. Maka untuk pembacaan kitab tafsir pemula, pada kitab tafsir yang mudah dipahami, di antaranya tafsir As-Sa'di dan sudah diterjemahkan alhamdulillah dalam bahasa Indonesia. Tetapi memang benar bahwasanya membaca buku apapun, tafsirkah atau apapun, lebih baik dengan berguru. Maka tetapi kita bisa melakukan beberapa cara. Kita baca, nanti kalau kita tidak paham kita tanyakan. Yang jelas yang seperti ini, jangan menunda untuk menjadikan kita menunda-nunda, jangan menjadikan kita untuk menunda-nunda menuntut ilmu agama dan mengisi waktu dengan kebaikan. Itu yang bisa sampaikan, kira-kira ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.